Rádio Praha, zprávy.
Ministr Bursík chce vyšší daň z nemovitosti za neekologické vytápění. Vláda schválila odkup skládky v Pozďátkách za 23 milionů korun. Na Sněžce v noci vál orkan rychlostí téměř 200 km v hodině. U mikrofonu Rádia Praha vás vítá Zdeňka Kuchyňová. Předseda ČSSD Jiří Paroubek chce do sněmovního boje o poplatky ve zdravotnictví zapojit i hejtmany. Jejich prostřednictvím chce apelovat na některé občanské demokraty a lidovce, aby ve sněmovně zvedli ruku pro úplné zrušení zdravotnických poplatků. Podle premiéra Topolánka zavádějí hejtmani bolševická opatření, když v krajských zdravotnických zařízeních ruší zdravotnické poplatky. Premiér hejtmany ostře kritizoval i slovy, že s veřejnými penězi hospodaří špatně. Domácnosti, které topí uhlím v neekologických kotlích, by za několik let mohly platit vyšší daň z nemovitosti. Uvedl to ministr životního prostředí Martin Bursík. Chce prosadit nový zákon o ochraně ovzduší, podle něhož by kotle na vytápění měly od roku 2014 plnit přísné ekologické limity. Vláda schválila odkup skládky nebezpečných odpadů v Pozďátkách na Třebíčsku za 23 milionů korun. Ze skládky uniká voda s kyselinou sírovou. Vlastníkem je italsko-lucemburská firma Logika, ta ale není viníkem situace a problém proto bude muset řešit stát. Jakým způsobem, to řekl ministr životního prostředí Martin Bursík.
Je potřebné udělat audit a rychle zjistit, jak vypadá ta kontaminace, jakou technologií to sanovat, poté stanovit vlastně výběrové řízení, stanovit cenu a poté i hned začne být realizována ta sanace.
Česká koruna oslabuje vůči euru. Aktuální kurz je na hodnotě 27 korun 80 haléřů. Podle některých prognóz by dokonce mohl během půl roku stoupnout až na 32 korun za euro. Nakolik je tento odhad reálný, to se pokusil objasnit analytik České spořitelny Petr Zahradník.
U kurzu určitě nelze vyloučit nic, nicméně hodnota 32 i z dnešního pohledu připadá příliš vysoká. Já osobně bych nebyl překvapen hodnotami někde okolo 30 korun za euro a zejména bych nebyl vůbec překvapen tím, kdyby dolar vůči euru a následně potažmo i vůči české koruně dále posiloval, takže dokonce i hodnoty blízké 25 i více korunám za dolar bych já osobně nepovažoval za překvapení.
Posloucháte zprávy Rádia Praha. Řidiči by v budoucnu na vybraných úsecích dálnic mohli jezdit rychlostí až 160 km v hodině, za některé přestupky by už nemuseli pikat připisováním trestních bodů a měli by ve své výbavě povinně vozit přístroj na měření alkoholu v krvi. Vyplývá to z navrhované komplexní úpravy silničního zákona, kterou představil poslanec ODS David Šajch. Návrh vzbudil rozruch mimo jiné, protože poslanec byl v minulosti přistižen s alkoholem za volantem. Některé regiony v republice už naplno zasáhla epidemie chřipky. Čekárny u lékařů se plní, naopak třídy škol a školek jsou mnohde poloprázdné. Například v Královéhradeckém kraji už propukla epidemie na Hradecku a Jičínsku. Kvůli chřipce už ruší svá představení některá divadla, například Vinohradské divadlo v Praze. První dáma české kinematografie Věra Chytilová slaví osmdesátiny, původně ale studovala architekturu. U filmu nejdřív pracovala jako klapka, později se stala pomocnou režisérkou a po vystudování FAMU už točila vlastní snímky. Její filmový debut Pytel Black z roku 1962 ji zařadil mezi nejvýraznější osobnosti tzv. Nové vlny. Od svých gratulantů by si přála jediné peníze na nové filmy.
Samozřejmě, že člověk by toužil, aby byl mladý, krásný, silný, ale když se k tomu pojí zase veškerá ta nejistota, ta blbost, jo, ty se divím, že jsem ledacos překonala.
Společnost ECM má územní rozhodnutí na obě plánované výškové budovy, které chce postavit na Pankrácké pláni. V jedné z budov vysoké 104 metry ve tvaru písmene V mají být luxusní byty. Ve druhé budově tvaru oválu bude hotel. Kvůli chystané výstavbě výškových budov na Pankráci vyjádřilo v roce 2007 vážné znepokojení UNESCO. Na nejvyšší české hoře Sněžce v Krkonoších vál dnes v noci vítr rychlostí 196 km v hodině, tedy silou orkánu. Hodnotu naměřili polští meteorologové na své stanici na Sněžce, řekl Lukáš Žižka z horní stanice Lanovky na Sněžku. Turisté v Krkonoších se také musí vyhnout všem lavinovým lokalitám, protože platí třetí stupeň lavinového nebezpečí z 5-bodové škály. Silný vítr fouká i na Vysočině a na Pardubicku. A jedna perlička na závěr. Královnou rautu se opět stává česká kuchyně. Čeští, ale i zahraniční strávníci po letech objevují lahodnost svíčkové, kachník, stehýnek se zelím, škubánků i švestkových knedlíků. Kuchaři je pro rauty a další společenské příležitosti připravují stále častěji. A jaké je počasí zataženo místy sněžení teploty 1 až 5 stupňů Celsia.
Je po zprávách a ze studia Rádia Praha vás teď zdraví Milena Štráfeldová. A co ještě uslyšíte? Znovu se mluví o americkém radaru v Brdech. Současná americká administrativa prý nespěchá s jeho instalací. Dozvíte se také, který opeřenec byl v Česku vyhlášen ptákem roku. A budeme se věnovat i sportovním tématům, mistrovství světa v cyklokrosu a ženskému basketu. Samozřejmě nebude chybět ani výběr z českých deníků. Přeji vám hezký poslech. První polistopadový ministr zahraničí Jiří Dienstbier získal opět možnost podílet se na zahraniční politice státu. Po úspěchu v senátních volbách vede za sociální demokracii zahraniční výbor senátu. Ve vysílání České televize v neděli přišel s informací, že nová americká administrativa pod vedením prezidenta Baracka Obamy nebude tlačit na výstavbu protiraketové základny v Česku. Co ho k tomu tvrzení vede? Shrňme si informace. Slovo má Willem Faltýnek.
Jiří Dienstbier uvádí jako zdroj svých pochybností o výstavbě vojenského zařízení v Česku na jedné straně novou ministryni zahraničních věcí Spojených států amerických Hillary Clintonovou, která nedávno navštívila Senát České republiky, a také amerického diplomata Rona Asmuse.
No, já především si myslím, že žádný radar nebude. Jo. Ron Asmus, americký diplomat, který dneska zastupuje zemi v Bruselu, měl minulý týden projev o nové politice Obamově a ten říká jasně, že otázka raketové obrany v prvním období nové administrativy nebude otázka instalace radaru v České republice a raket v Polsku.
Dienstbier je dokonce přesvědčen, že Obama od těchto plánů nakonec zcela ustoupí. Podle něj se dnes ve státech o potřebě těchto zařízení a celého protiraketového deštníku vede diskuse.
Možná, že jako dobrá záminka poslouží světová finanční krize, že se to odsune opět někam do šuplat, jako se to odsunulo po Reaganovi a z těch šuplat se to těžko bude vyndevat.
Výjimku by v dlouhodobé perspektivě mohly znamenat pouze nové rusko-americké vztahy.
Podle mého názoru buď bude teda společná raketová obrana NATO, Ruska a Spojených států, a nebo žádná taková věc nebude.
Česká republika už ale se Spojenými státy uzavřela o vybudování vojenského zařízení v Brdech smlouvy, které obsahují i řadu vstřícných kroků vůči České republice, například v oblasti výzkumu. Dokumenty schválil loni v listopadu Senát. Poslanecká sněmovna, kde převažují její odpůrci, hlavně z ČSSD a KSČM, ale i menších vládních stran, o nich ještě nehlasovala. Ministr zahraničí Karel Schwarzenberg je proti tomu, aby se znění smluv měnilo.
To by bylo pro nás velice, velice nevýhodné, protože příští smlouva by mohla být pouze horší, to by docela dobře.
Nicméně Schwarzenberg tvrdí, že i na základě těchto smluv by bylo možné později propojovat obranné systémy s Ruskem.
Kdybych byl nesmírně šťastný, kdybychom ty smlouvy mohli ratifikovat. Když tohle je hotový, tak by byla výchozí pozice, kde samozřejmě potom, jak Spojené státy, potažmo Poláci i my, můžeme jednat s Rusy tedy o širší raketové obraně. Já jsem sám řekl, že kdybychom se propojili a opravdu jako rovní partneři o tom mluvili, že by to bylo rozumné.
Podle amerického politologa Zbigněva Břežinského není zatím výstavba radaru pro Spojené státy naléhavou záležitostí. Jsou tam technologie, jejíž přínosy se musí teprve prokázat, řekl v neděli ve vysílání České televize. O víkendu zhruba 1000 lidí demonstrovalo v Praze proti americké základně. Protest svolala Komunistická strana Čech a Moravy. Její předseda Vojtěch Filip řekl:
věřím, že nová administrativa bude ochotná a schopná s námi komunikovat solidním a občanským a demokratickým způsobem, nikoliv jako Česká občanská demokratická strana, že se dozvíme skutečnou odpověď, nikoliv nějaké prázdné lži.
Podle prosincového průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění se základnou dlouhodobě nesouhlasí zhruba 2/3 lidí. Opačný názor zastává necelá třetina. Většina požaduje stejně jako komunisté vypsání referenda.
Minulý týden byl v Národním muzeu v Praze opět vyhlášen pták roku. Česká společnost ornitologická jej vybírá už od roku 1992. Cílem této akce je mimo jiné upozornit na zajímavé ptačí druhy a zvýšit zájem o ptactvo a přírodu. Ptákem roku tak už byl vyhlášen třeba racek chechtavý, poštolka obecná nebo vrabec domácí. Letos padla volba na skorce vodního, představí jej Martina Bílá.
Možná jsme mohli v ukázce zaslechnout i zpěv skorce vodního. Není to ale vůbec jisté, skorec nespívá nijak výrazně a navíc není v Česku zrovna nejrozšířenějším druhem.
Poslední kvalifikovaný odhad z posledního mapování hnízdního rozšíření ptáků, které probíhalo mezi lety 2001 a 2003, a tam se ten odhad pohybuje mezi 1 a 2 000 hnízdních párů.
Říká Lukáš Viktora z České společnosti ornitologické. Doplňuje jej předseda společnosti Pavel Vašák.
Skorec vodní byl naším předkům velice dobře známý jako takzvaný vodní kos. Změny toků, které byly v uplynulých desetiletích, byly natolik dramatické, že skorci se s nimi museli jaksi vyrovnávat. Čili je to pták, který je na pořadu ohrožených druhů. Je to hnědý pták velikosti kosa s bílou náprsenkou, který pobíhá po březích vod, ale velice je nápadný tím, že se potopí pod vodu, tam chvilku pobíhá, sbírá potravu a pak se o několik metrů dále vynoří.
Právě schopnost potápět se je mezi pěvci ojedinělá. Skorec vyhledává zvláště rychle tekoucí vody, především ve středních a vyšších polohách, tedy například na Berounsku, Českomoravské vrchovině nebo v Moravském krasu. V období, kdy nehnízdí, jej můžeme spatřit třeba i na Vltavě nebo dolním toku Sázavy. Lukáš Viktora říká, že potkat se s letošním ptákem roku můžeme i v hlavním městě.
Pravidelně se vyskytuje jenom na takových těch menších tocích s větším spádem, s kamenitým dnem, typu například Radotínského potoka nebo divoké Šárce jsou zaznamenány výskyty, dokonce snad i hnízdní, ale jediné pravidelné hnízdiště a zimoviště je třeba právě na tom Radotínském potoce na území Prahy.
Skorce ohrožuje především ničení prostředí, kde by mohl hnízdit. S oblibou vyhledává skály, ale i stavby okolo řek a potoků. Budováním zavlažovacích systémů či elektráren a napřimováním toků místa vhodná pro skorce mizí. Pomocí jim lidé mohou třeba stavbou polobudek. Počty letošního ptáka roku ovlivňuje také znečišťování vody a na něj navazující ubývání vhodné potravy. Součástí kampaně Pták roku je vydání brožurky, přibližující život skorce vodního a možnosti jeho ochrany, nebo dotazník zaměřený na sledování počtů tohoto opeřence.
Na světovém šampionátu v cyklokrosu v Nizozemsku uspěl v závěrečném závodě Čech Zdeněk Štybar. V prestižní elitní kategorii obhájil stříbrnou medaili z loňského roku a potvrdil, že stabilně patří do absolutní světové špičky. Ostatní čeští reprezentanti až na výjimky zklamali. Šampionát sledoval Josef Kubečka.
Reprezentační trenér Petr Klouček byl po šampionátu v nizozemském Hochheide poněkud rozladěn. V kategorii žen obsadila nejlepší z českých reprezentantek Jana Niptová 32. příčku. V úvodu sezóny navnadila příznivce několika skvělými výsledky Pavla Havlíkova, ale na mistrovství světa podruhé zcela propadla. Po dobrém startu nakonec vinou technických problémů vzdala.
Start se mi podařil až nadmíru. Potom já nevím, co se stalo, prostě se mi zastavily nohy, ale furt nebylo konec závodu, že? Půlka závodu sice točilo, odjelo, ale furt bylo jako času dost bojovat o nějaké lepší umístění. Samozřejmě je to mistrovství světa, že jo, takže to je speciální závod a chtěla jsem tady prostě ukázat, že výsledky na začátku sezóny nebyly náhodou. No bohužel se mi to nepodařilo. A ještě k tomu přispělo, že mi prasknul rám, takže bylo vlastně po jakých veškerých šancích. No.
Pokud bude chtít Pavla Havlíková uspět za rok na světovém šampionátu v Táboře, bude muset nejspíš změnit styl přípravy. Z pětice juniorů uspěl nejlépe sedmý Jan Nesvadba, který v této kategorii jel už podruhé, zatímco ostatní budou mít možnost dokázat své kvality ještě za rok v Táboře. Z výsledku nastupující generace jezdců kategorie do 23 let trenérovi veselo nebylo. Jiří Polnický dojel 21., jeden z kandidátů na medaili, Ondřej Bambula, dokonce až 37. V kategorii elite podle trenéra odvedl výkon na hranici svých možností 18. Kamil Ausbuher, o stupínek lepší Petr Dlask pomyšlel na kvalitnější umístění. 26. Radomír Šimůnek doplatil na zranění, které si převodil 2 týdny před šampionátem. Zklamal jim je hlavně 50. Martin Zlámalík a především Martin Bína, řekl trenér Klouček. Bínovo odstoupení jej dokonce rozlobilo. Mistrovství světa se dojíždí a já ho na to upozornil již před startem, konstatoval Klouček. Za to Štybarův výkon ho nadchl, ocenil jeho styl jízdy hlavně v úvodu závodu, kdy se dal do stíhání pozdějšího vítěze, Belgičana Nilse Alberta, a setřásl všechny ostatní soupeře. Před závodem pomýšlel Zdeněk Štybar na zlato a tak měl z druhého místa v cíli rozporuplné pocity.
Samozřejmě je to skvělý, je určitě lepší být druhej než pátý, ale na druhou stranu být mistr světa a být druhej, tak tam už je obrovský rozdíl a na jednu stranu mi to mrzí a na druhou stranu jsem hrozně šťastný vůči mým fanouškům a vůči celému mému týmu, který se o mě stará.
Rodak ze stříbra Zdeněk Štybar obhájil stejné umístění z loňského šampionátu v italském Trevizu. A kterou z těchto medailí bylo těžší vybojovat?
Já si myslím, že z toho Trevíza, tam jsem si to vybojoval v posledním kole, ale tady jsem si to musel vybojovat 50 minut a poslední 3 kola už jsem jel v křečích. Myslel jsem si, že mě to dá, že bych to mohl ještě tam se kousnout, ale viděl jsem, že když Nielsovi dáte šanci 10 vteřin, tak už je většinou nesjedete. Já jsem si to sjel jednou, ale po druhý už bohužel ne a mrzí mě to, ale musím jít teďka dál do dalších závodů a připravit se dobře na Tábor.
Posloucháte Rádio Praha.
A i dnes se dozvíte, o čem píší hlavní české deníky. Vybírala z nich Zdeňka Kuchyňová.
Předseda sociální demokracie Jiří Paroubek podle Mladé fronty dnes připouští, že o Lisabonské smlouvě, která má reformovat Evropskou unii po jejím rozšíření, by se i v Česku mohlo rozhodovat v referendu. Paroubek si o toho slibuje, že by pak na svou stranu mohl získat některé rebely z řad ODS a s jejich pomocí vyslovit koaliční vládě premiéra Mirka Topolánka nedůvěru. Podle listu Paroubek zvažuje, že referendum by mohlo být spojeno s předčasnými volbami, jež by se mohly konat na podzim. Zatímco Paroubek věří, že lidé by smlouvu v referendu schválili, její kritici míní, že všelidové hlasování by jim dalo šanci dokument zamítnout. Česko, jež od počátku tohoto roku předsedá 6 měsíců Evropské unii, smlouvu dosud neratifikovalo. Rozhodovat o ní má parlament. Deníky komentují rušení zdravotních poplatků. Pokud má podle Lidových novin rušení zdravotních poplatků v krajích něco symbolizovat, pak zvrhlost ekonomického myšlení Lidového domu. Místo stavění silnic rozpustíme peníze po 30 korunách mezi pacienty, poznamenává autor komentáře. Poplatková válka je dočasné vítězství ČSSD. Pacientům to vítězství zhořkne. Zásahy socialistů už teď přinášejí nechtěné, ale logické výhody podnikatelům. Brzy se vytvoří nové fronty všude a v systému vzniknou nové, skryté a později viditelné deficity, které nezaplatí socialisté, nýbrž daňoví poplatníci. Pacientům zůstane zdravotnictví, jak ho dobře známe. Zdravotnictví nedostatku, úplatku a dluhu, píše zase komentátor Mladé fronty dnes. Dosud platné energetické koncepce sice počítají s tím, že Česko na dobro skončí s těžbou uranu, ale vše může být jinak. Státní podnik Diamo, který provozuje v Dolní Rožínce na Žďársku jediný uranový důl v Evropské unii, se obrátil na ministerstvo průmyslu s prvním předběžným návrhem na obnovení těžby ve Stráži pod Ralskem. Jak píší Hospodářské noviny, ve Stráži a okolí je jedno z největších ložisek v Evropě. Těžilo se zde už od 60. let, ale kvůli velkým ekologickým škodám a rozpadu sovětského bloku stát doly zavřel. Stát by na uranu mohl nyní vydělat daleko více než v 90. letech. A zastánci těžby vidí příležitost v tom, že se nyní hledají alternativy k ruskému plynu a jaderná energetika zažívá renesanci. Jak řekl šéf Diama Jiří Ješ, při dnešních cenách je pod stráží surovina za 500 miliard korun. 21 tisíc. Takový je počet ukradených mobilních telefonů, které si lidé nechali během posledních 16 měsíců zablokovat na policejních služebnách. Jak píší Lidové noviny, vysoké číslo svědčí o tom, že nová služba je v Česku stále populárnější. Okradení sice většinou svůj mobil nedostanou zpět, ale policie ve spolupráci s mobilními operátory přístroj vyřadí z tuzemských sítí. Podle kriminalistů pomohla novinka výrazně snížit počet krádeží mobilů.
Podcasting, to je pohodlný způsob, jak si kdykoliv poslechnout naše pořady v počítači nebo přehrávači. Podrobnosti najdete na www.radio.cz.
U ženské basketbalové reprezentace skončil trenér s nejdelší působností. Po 11 letech a 4 měsících odchází Jan Bobrovský, nahradí ho Milan Veverka. Bobrovský si dlouhodobě stěžoval na komunikaci ze strany některých médií a stupňující tlak se podle jeho slov už nedal vydržet. Rozhovor s ním připravil Jan Hloch.
Milanu Veverkovi bylo nabídnuto trénování reprezentačního družstva žen v skutku kuriózním způsobem. Jako první ho totiž neoslovil žádný zástupce domácí basketbalové federace, ale naopak samotný dnes už bývalý reprezentační kouč Jan Bobrovský.
Byl jsem osloven nejdřív panem Bobrovským, když u něho uzrálo, že bude končit u reprezentace, tak mi říkali, jestli bych to nechtěl dělat, a potom mě oslovili členové výkonného výboru federace. Řekl jsem, že ano, a jak měli to rozhodovací nějaké řízení, tak mi bylo oznámeno, že vybrali mě.
Byl jste tím oslovením překvapen, případně vzal jste si nějakou dobu na rozmyšlenou?
Překvapený jsem byl určitě, protože to se nestává každý den, že by člověku bylo nabídnuto reprezentační družstvo. No a tak na rozmyšlenou určitě, ale to rozmyšlení netrvalo dlouhou dobu.
Zkušený 57-letý Veverka není zrovna v jednoduché situaci. Český ženský basketbal si zvykl na velké úspěchy. Absolutním vrcholem byl v roce 2005 v Turecku zisk titulu mistryň Evropy, ale i dvojnásobná účast na olympijských hrách, kdy se jednalo o jediné zastoupení českého kolektivního sportu pod 5 kruhy, se počítá. To všechno vytváří na nového trenéra našich žen nemalý tlak.
Máte 100% pravdu, bude to hlavně záležet, jak už jsem říkal, od toho, že jaké hráčky budou reprezentovat, které odmítnou reprezentaci. Byli bychom rádi, celý ten realizační tým i já, aby všechny ty hráčky, které navrhneme, a myslím teď ty hráčky z té úspěšné éry, která doteďka byla, tak aby pokračovali, protože těch mladých hráček, který by je okamžitě mohli nahradit, není moc. Budeme muset spolupracovat s trenéry juniorských reprezentací a hledat vhodné typy a pracovat s nimi tak, aby družstvo postupně bylo doplňováno.
Další komplikací je, že okamžik, kdy bude mít všechny hráčky pohromadě, je ještě pořádně daleko.
Poprvé to bude až po skončení sezóny, že uvidíme, na kolik zápasů se bude hrát finálová série. Předpokládám, že to bude mezi Brnem a USK. Potom hráčky dostanou krátké jenom volno, protože nemohou hned vstoupit do další přípravy. Takže hned jak skončí sezóna, což by mělo být v prvním týdnu dubna.
Český reprezentační kolektiv čeká obměna kádru, neboť odešla silná generace v čele s Blahůškovou, Romanou Hamzovou a Evou Horákovou. Veverka vypočítává, které opory by je v budoucnu mohly nahradit.
Tak budou to ty hráčky, kteří to byli i v minulosti. Když to vezmu z Brna, tak teď momentálně je to Hanka Horáková, Evža Vítečková, Peťa Kulichová, potom jsou to hráčky z USK Praha. Uvidíme, jestli se vrátí, jak jste říkal, Míša Ferančíková, co bychom byli rádi, Bednářová, no a ještě jsou to další dvě hráčky Valencie, Iva Večeřová a Jana Veselá.
Prvním ostrým testem bude pro Veverku červnové mistrovství Evropy v Lotyšsku. Konkrétní cíl si novopečený reprezentační trenér před sebe zatím nevytknul. V následujících větách vysvětluje proč.
No tak ta vnitřní meta, ta bude, nebo všechno spojené s ní, bude záležet na tom, které hráčky budeme mít k dispozici a které ne. Až když budeme vědět definitivně kádr, který bude, tak potom se může dát nějaká meta.
Hlavním vrcholem nově se tvořícího reprezentačního družstva žen bude světový šampionát, kterého se na podzim roku 2010 zhostí Česká republika, konkrétně Brno a Ostrava.
Já osobně a myslím si, že i my kolegové, s kterými budeme spolupracovat, půjde nám o to, aby ty hráčky, které se rozhodnou teď hrát na mistrovství Evropy, chtěli hrát i na mistrovství světa. A když víme o tom, že ho máme doma, tak všechny ty české hráčky budou chtít hrát a bude to pro ně takové vyvrcholení té dlouhodobé činnosti v reprezentačním družstvu.
A pro vás osobně bude to také trenérský vrchol?
Tak určitě. Já jsem zatím pracoval jenom s družstvem B skupiny. Jestliže družstvo startuje na mistrovství světa, tak to je jeden z vrcholů a pro nás je to o to jednodušší, že jsme se nemuseli kvalifikovat, že to mistrovství světa máme v domácím prostředí. Ty ostatní družstva musí tu účast ještě jenom potvrdit.
A to už byl poslední příspěvek v našem dnešním vysílání. Nalaďte si nás zase zítra ve stejnou dobu a na stejné frekvenci. Všechny naše pořady ale najdete také na internetu na adrese www.radio.cz. A prostřednictvím internetu nám můžete i psát. Naše adresa je cr@radio.cz. Loučí se s vámi Milena Štráfeldová. Brzy zase naslyšenou.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0800 hours UTC on 7345 and 9860 kHz, at 1700 hours on 5930 kHz, at 1800 hours on 5930 kHz, and at 2100 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1130 hours UTC on 11640 kHz. In Central Europe, you can tune in at 1330 hours UTC at 9850 kHz and every Friday and Saturday on DRM. Listeners in West Africa can listen at 1000 hours UTC on 21745 kHz and at 1700 hours on 15710 kHz and at 2230 hours on 9435 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours UTC on 15710 kHz or at 2230 on 9435 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1130 hours UTC on 17545 kHz and at 0430 hours on 9855 kHz. In the Middle East, listen at 1130 UTC on 17545 kHz. In Asia, tune in at 1800 hours UTC on 9400 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 1000 hours UTC on 15710 kHz, at 1400 hours on 11600 kHz, and at 2100 hours on 9430 kHz. In Southwest Asia, listen at 0430 hours UTC on 9855 kHz. In East Asia, listen at 2100 hours UTC on 9430 kHz. Listeners in Australia can tune in at 1800 hours UTC on 9400 kHz, and at 2100 hours on 9430 kHz.